place s Davidem Novotným.
David Novotný na place a se mnou na place je můj jmenovac taky Novotný a je to Michal Novotný a je to fyzioterapeut. A prosím tě, já tady mám k tobě jedno heslo, takový první, a od toho by se mohlo odvíjet spousta dalších. Je to heslo Za hranice odolnosti. Já vím, že to je název tvý knihy, ale mě vlastně zajímá prapůvodně, co se ti vynoří v hlavě, když se řekne Za hranice odolnosti.
Tak se mě vybaví ten příběh, díky kterému jsem vlastně napsal tuto knihu. První název byl Za hranice výkonu, protože to bylo myšlený hlavně pro profesionální sportovce, ale pak jsem si uvědomil, že aby to bylo pro co nejvíc lidí použitelný, tak ten výkon není úplnou prioritou pro většinu lidí, ale pro většinu lidí právě prioritou je být odolný. A to jak na té úrovni fyzický, tak i na té psychický a neméně důležitý i ta metabolická, protože vlastně ta nás chrání před venkovním světem, bakteriemi, termoregulací a tak dále.
Ty umíš jako i rovnat hlavy? Teda když jsi fyzioterapeut, tak jako jsi i machr přes hlavičky, když to přijde?
Tak samozřejmě v té mý práci je důležitý, když pracuju s těma elitními sportovci, tak a jsem s nima většinu času, tak je tam potřeba je i prokouknout, co se týče té psychiky, namotivovat je, protože to, co u jednoho funguje motivačně, tak u druhého funguje demotivačně. Takže podobně to je i u dětí, že? Takže nejsem psycholog, ale musím toho člověka dát určitý kategorie i po té psychické. To i s bolestí, to i s vysvětlováním, protože když někomu řeknu, hele, tady máš 20 minut, uděláš mi 4 série po 4, tak na někoho to funguje, na druhého ne. A na to, který je takový trošku lenivější, když mu řeknu, hele, uděláme to trošku jinak, po tvíraní kávičce si uděláš 4 minuty mobilizace, potom po obídku si dáš 4 minuty chůze.
Takže ty vybalancováváš a ten metabolismus, to je jako stravování se a vyprazňování se, příjem výdej, tak to taky umíš, jo, tohleto, do toho taky zabrouzdáš.
Samozřejmě, protože když ty sportovci jsou pod velkým tlakem, nejenom tím fyzickým a psychickým, ale i zároveň stále se přemísťujeme z místa na místo, letadla, letiště, spoustu lidí, změny teplo, změny času a to samozřejmě na ten organismus působí těžce a je potřeba i být odolnej, vytvořit si tu odolnou rovnováhu, aby nás hned tak něco
nerozhodilo.
Prostě, jako no, takže, a to je i, my můžeme jít spolu do metra, být celý den spolu a já onemocním a ty ne. Proč je to tak? Protože jeden tu odolnost má silnější než ten druhý, protože jsme jedli to samý, byli jsme mezi stejnýma lidma. Takže je důležitý i mít vědomosti a u těch lidí, s kterýma pracuji intenzivně během celého dne, tak pracovat i na zesílení té imunity a zlepšení spánku a zlepšení té stravy a aby ve stravě nic nechybělo a dát to všechno dohromady, protože není jedna věc důležitější než druhá, ale to důležité je to dát všechno dohromady a to jsem se snažil právě v téhle knize.
No a kde jsi nabral jako vědomosti během svý pouti jako životem, abys tohle všechno pobral?
Tak musím říct, že když se píše kniha, tak abych napsal jednu knihu, tak musím přečíst dalších 20, protože napíšeš jednu frázi a aby ta fráze byla odůvodněná, tak musí začít hledat informace, aby to dávalo smysl. Takže já tím psaním samozřejmě se ještě zlepšuju ve vědomostech, protože nabírám nový znalosti, takže to, co jsem věděl před touhle knihou a potý, to jsou dvě další dimenze.
Opravdu.
A kor v týhle třetí, protože tam jsem se dostal do velkých rovin.
Jak to myslíš do velkých rovin? Jakože jako najednou se ti nahromadilo jako něco?
Přesně tak, protože já vlastně, že jo, jsem fyzioterapeut a kondiční trenér, ale tam už se dostávám i do nějakých motivačních a dostal jsem se i k samurajům a dostal jsem se ke gladiátorům a dostal jsem se ke stoikům a jak trénovali a proč byli dřív odolnější než teďka. A teďka to zapojuju, aby to nebylo to typický nudný čtení ty naučné literatury, ale aby jsme se zároveň nad tím zamysleli, když se podíváme, jak to dělali ty gladiátoři a samurajové dřív, který byli odolní po všech stránkách, co jedli a jaký diety. Dneska víme, že fungovaly i dříve a stejně tak, jak se motivovali, jak procházeli i tou odolností metabolickou. Ty samurajové si dávali ledový sprchy, dělali dechové cvičení, meditace a postupem času se k tomu teďka čím dál tím vracíme.
No, to bude hodně zajímavý. David Novotný na place a se mnou na place Michal Novotný, fyzioterapeut, ale vidím, že to bude jako vše objímající. David Novotný na place a se mnou na place pořád ještě Michal Novotný, fyzioterapeut, a který napsal knížku Za hranice odolnosti. My si o odolnosti povídáme, ale budu muset zacouvat malinko někam, kde mi to zajímá, protože vlastně jako když nabíráš vědomosti, tak vlastně musel jsi mít nějakou školu, musel jsi mít nějaký předpoklad k tomu. Já jsem se o tobě dočet, že do 16 let jsi byl tady v Čechách, ale pak si odešel s rodiči po revoluci v podstatě do Španělska. Oni tam jeli za prací, anebo prostě utíkali před něčím tady? Ještě
ne, za prací.
Za prací.
Můj nevlastní otec byl profesionální fotbalista národního mužstva a to byl taky další takový impuls vlastně, že jak jsem viděl, jakým životem žije profesionální sportovec, jak je pro něj důležitý spánek, strava, ty tréninky, takže jsem už to vlastně odmala měl vlastně na denním pořádku a on dostal angažmá do Sporting Gijón, španělská první liga a tam jsme s rodinou vlastně odjeli.
Nicméně první tvoje štace, jestli jsem se dověděl správně, když tak mě oprav, bylo ne, že budeš vyspravovat vlastně lidský psyché a lidský fyzio, ale autíčka.
Ano, autíčka. Moje velký hobby.
Je to tvoje velký hobby?
Moje velký hobby do dneška a můj táta byl automobilový inženýr, sportovní.
Čili takže biologický táta.
Ano, můj biologický.
Jasně, tvůj biologický byl přes autíka, takže to ti zůstalo jako hobby. A tvůj nevlastní byl sporták, takže to ti zůstalo tak jako práce. Výborně.
Takže vždycky ta rodina se podepisuje samozřejmě tak, na vývoji.
Určitě.
A u mě to se to potvrdilo. Takže táta chtěl, můj biologický, abych šel v jeho šlepějích a tak mě dal na strojní průmyslovku. A když jsem došel do Španělska, tak
to jsem vlastně přestupoval v nějakém třeťáku třeba, nebo
ve druháku.
Ve druháku dokonce. No, ty brďo. Takže náročný asi, ne docela?
No, protože jsem neuměl ani slovo španělsky, byl jsem tam vyhozený.
Tím náročnější. No.
A samozřejmě najednou se to odevře svět, protože jsem do těch 16 let byl vlastně v Československu. Jo? A najednou člověk přijede do Španělska, kde je všechno úplně nový jazyk, zvyky. A tam jsem začal chodit na automobilovou střední školu, takže aby ze mě byl automechanik. No, ale když jsem to dokončil, tak jsem zjistil, že auta opravovat jiným nechci, že si to chci udělat sobě na svým, chci vytunovat svoje auto, ale
to je to hobby vlastně.
To je hobby, no.
Takže svoje. Jo. No a jak jsi se dostal teda, nebo přes tátu teda jsi se dostal k tomu?
No, tam jsem, udělal jsem si jeden kurz sportovní masáže a tam jsem vlastně zjistil, že mě to strašně zajímá dostat se víc do hloubky, tak jsem chtěl jít na fyzioterapii, ale tehda to bylo vlastně velmi složitý, to byl druhá nejtěžší univerzita se dostat ve Španělsku. No, první byla telekomunikace a druhá byla fyzioterapie. Takže jsem se na ní nedostal a dostal jsem se na Fakultu tělesné výchovy a sportu a po dokončení jsem už se dostal na tu fyzioterapii, ne teda díky dobrým známkám, ale díky tomu, že jsem byl z Československa.
No, co to pro ně jako znamenalo, že jsi byl atraktivní jako tím, že jsi z východu?
Ne, že každá univerzita má povinnost rezervovat 3% míst pro mimo Evropskou unii.
Tak jsem jsem měl kliku asi. Známky nic moc, ale no a byl jsi dobrý, jako všim si někdo, že jsi dobrý, jako že masíruješ fakt jako jinak a moc dobře, že
ne,
odcházej si. Nic takovýho.
Nic takovýho.
Takže rozhodli 3% vlastně, jako toho.
Rozhodli jenom tyhle 3%, že jsem Čech a potom zároveň rozhodlo to, že jsem, protože jsem neměl úplně dobrý známky, tak jsem věděl, že potřebuju získat hlavně zkušenosti. Já jsem praktický člověk, takže jsem hledal a od prváku už na medicíně, protože první ročník je společný s medicínou.
Na tom FTVS?
Na té fyzioterapii.
Na té fyzioterapii.
Tak jsem věděl, že potřebuju hledat zkušenosti a dostal jsem nabídku pracovat zdarma jako dobrovolník u mladých fotbalistů, takže jsem začal už vlastně od prváku vidět, jak to funguje v profesionálním fotbale, takže jsem tam...
To je dobrý, ne? A v Chichonu teda předpokládám.
Ano, pořád. Ano. Ta univerzita byla v Oviedu,
jasně.
Ale bydlel jsem v Chichonu, to je nějakých 30 kilometrů, takže jsem tam dojížděl. No a potom jsem pomáhal plavcům a udělal jsem si, stále jsem si dělal nový a nový kurzy. Takže
ale přeposílal tě tam už někdo, že mě zajímá ten moment, kde si všiml někdo, že jsi jako šikula, nejenom, že jsi jako 3% z východní.
Já jsem nebyl žádný šikula.
Nebyl jsi šikula.
Já jsem prostě jenom stále hledal zkušenosti a snažil jsem si všude pomáhat, kde to jde a jelikož jsem neměl moc peníze, tak jsem dělal všechny kurzy, které byly možný, ale museli být zadarmo. A ono z každého kurzu si člověk něco veme. Někdy to byla i jenom jeden impuls si přečíst jednu knížku a pomalu vlastně jsem se dostal k tomu, že jsem dostal jsem se vlastně k tancování, protože jako fyzioterapeut nebylo moc práce, takže jsem pomáhal stále v těch týmech, ale stále zadarmo. A dostal jsem se jako do muzikálu, kde jsem tancoval v muzikálech. A nebudeš mi věřit, ale...
Ne, nebudu, opravdu nebudu.
Ale já jsem poslal vlastně během týmí části, kdy jsem pracoval v těch muzikálech, včetně Pomády a Horečka sobotní noce, Cats, Starlight Express, já bych tady mohl jmenovat další, tak jsem poslal životopis do ATP, do Asociace profesionálních tenistů. Jasně. Protože jsem se někde dočet, že jich je jenom 5 po celém světě a že cestujou po celém světě, léčí tenisty a to jsem říkal, tyjo, tak mladý, kde můžu víc získat zkušenosti než po světě.
Tady tě zasvítili oči.
Tady jako mě zasvítili oči a říkám, tak co, pošlu životopis a uvidím. No, tak jsem poslal životopis a za rok, teda ozvali se mě za rok. Já jsem měl teda spoustu zkušeností ze sportovci, ale neplacených. To jsem do toho životopisu nenapsal. ale zkušenosti to byly.
Jasně.
Tak jsem dělal zrovna Johna Travoltu v Horečce sobotní noce, když mě zavolali z Monte Carla, že jsem se dostal do výběrového řízení, abych přijel do Monaka, kde jsem měl složit nějaký písemný, nějaký praktický zkoušky. A v případě, že je složím, tak mě pošlou na první 3 turnaje a každýho z těch 100 výběrového řízení, byli jsme tam 3, tak poslali na jiný turnaje a pak se rozhodli, z nás 3 se rozhodli pro mě.
Michal Novotný, fyzioterapeut a už jsme zabrouzdali do tenisu, který je, to je jaký gro Michalovy práce, takže za maličkou chvilku se dovíme víc. David Novotný na place.
Na place s Davidem Novotným.
David Novotný na place a se mnou na mém place je Michal Novotný, fyzioterapeut a my jsme se dostali do Monaka, my jsme se dostali k tomu, že Michala vybrali v Monaku jako fyzioterapeuta pro ATP. A co to teda v tu chvíli znamenalo? Poprvé jsi měl asi dostat peníze, podle toho, jak to poslouchám, za něco, za svoji práci.
Jako fyzioterapeut, no.
Jo, že jo.
Je to tak. Tak samozřejmě jsem byl z toho strašně nervózní, protože najednou já jsem o tenise nevěděl vůbec nic. Tenis jsem sice hrál, ale 2x týdně s kamarádem a tím to haslo.
Takže jen tak plácáníčko, přesně, aby si nevyšel ze cviku.
A najednou mě řekli, že mám letět do Chennaie, do Indie na turnaj a z Chennaie do Austrálie a pak se vrátit opět na třetí turnaj do Indie, do Bangalore. Takže já jsem nevycestoval, já jsem vycestoval Budapešť, Chorvatsko, že ano, kam ano, se mohlo.
Ano, jistě.
Pak teda Španělsko, ale a teďka najednou první velká cesta do té
jako do světa vlastně. No, a jak to vypadalo teda?
Tak byl jsem nervózní, protože jsem...
Zodpovědnej a těšil jsi se?
Nevím, jestli jsem se těšil, věděl jsem, že prostě stále jsem v tom výběrovém řízení. A věděl jsem, že ty
pod
ostatní...
Pod dohledem, jakoby, pod no. lupou, jako jak si povede tenhle ten chlapík, no. teda...
No a měl jsem největší stres právě z toho, když si mě zavolají na kurt, kde jsou kamery, že jo, a kde musím já během 3 minut vyléčit nebo udělat ten zákrok a jenom minutu na diagnózu. A bavíme se tam s tenistama z Indie, z Anglie, celosvětový, že jo, s Francouzema, takže já jsem teda měl tu výhodu, že jsem měl i spoustu jazyků, kromě španělštiny, angličtiny, i francouzštinu, italštinu, a tehda vlastně bylo hodně československých tenistů, včetně Jirka Nováka a Bohdana Olihracha. Takže jsem měl stres z těch výpadů na kurt, no a pak ten každý turnaj má svého manažera, který mě měl sledovat a měl se zároveň ptát těch hráčů, jak to, jaký je na mě ohlas.
Jasně.
A vytvořit určitou vlastně na mě jakoby, jak se tomu říká?
No to nevím, nějaký názor prostě, no.
No a nebude a úplně se to, když jsem s tímhle manažérem, jmenoval se Jerry Armstrong, je známý supervisor na velkých tenisových turnajích, tak s tímto člověkem jsme jeli na letiště směr do Austrálie z té Indie a porazili jsme motocyklistu, ten řidič porazil v noci a jeli jsme jen tak na čas. No a já jsem teda rychle z kufru vytáhnul tu svoji brašnu první pomoci. On měl vykloubený rameno, já mu nahodil rameno, ošetřil jsem ty odřeniny a během 10 minut jsme pokračovali dál. A jak byla tma, ono vypadalo, že jsem to dělal s takovou studenou krví. Já jsem byl samozřejmě velmi nervózní, jasně. protože jsem v životě nahazoval ke rameno.
Jasně.
Ale bylo mi toho cyklisty, že jo, tam líto, co s ním udělat. No a já myslím, že tohle byl ten hlavní důvod, proč mě nakonec vzali, protože napsal, že prostě v takovýhle krizový situaci já jsem zachoval studenou chladnou hlavu a, prostě a vyřešil velký problém na dálnici.
Wow! No a dostal jsi se během Indie, během Austrálie, během zpátky Indie na ten kurt? Asi jo, teda,
jo,
že?
Několikrát to bylo.
Několikrát.
Já jsem doufal, že se tam nedostanu.
A vidíš, ale když prostě pozoruju tenis, tak nemám pocit, že na každém turnaji se něco stane, ale ono se na každém turnaji i několikrát něco stane. Kamery nejsou všude, že jo?
Víš, kolik jsem měl já zásahu
právě.
Na kurtě?
No
2500.
Jako celkově? Nebo?
Celkově za 10 let.
Celkově za 10 let, to je fakt velký číslo.
2500. Ale každý turnaj má okolo 25 až 30 zásahů na kurtě.
Jako a kde se pohybujeme, jako od nataženého lejtkového svalu až...
Hele, bavíme se o to, že je potřeba zalepit ty prst.
Jasně.
Bavíme se o tom, že si Agassi zapomněl namazat sluneční krém na hlavu a...
Spalil si.
A chtěl, aby se mu namazal hlavu sun protection. No, ale potom jsou i takový velmi těžký zásahy, to i zlomený obraz. Když narazil hlavou o post sítě. Takže jako je tam od všeho něco.
Jakože krční obratle, no. Zlomený. No, to je konec zápasu, ne?
No jasně.
To je samozřejmě. Jasně. Musíš to vyhodnotit během chvíle.
Okamžitě samozřejmě.
Co, fixnout ho a nechat odvíst vrtulníkem.
Hlavně neuškodit, takže nejlepší udělat nic.
Ty, brďo, to je... A víte, Novotný na place, zpátky se mnou je tady i Michal Novotný, fyzioterapeut, a my jsme vlastně na jeho první štaci a mě teda zajímá, i když ten případ s tím cyklistou v noci asi rozhodl, tak jak ses potom dozvěděl po třetím turnaji a příjezdu zpátky Monako asi bylo?
Ne, jel jsem do Prahy.
Do Prahy?
Jel jsem do Prahy.
Proč ne?
To byl začátek sezóny, mm-hmm. Takže jsem říkal, tak teďka budu muset 3 týdny čekat. A
na vyrozumění prostě.
Na vyrozumění.
Na verdikt.
A jel jsem, nejdřív jsem byl v Praze a pak jsem jel na hory do Pece pod Sniškou lyžovat. A když jsem byl u Nový Paky, tak mi zazvonil telefon.
Čili cestou, jako cestou, vlastně cestou z Prahy na hory. Dobře.
A přímo u té benzínky, která už tam teďka není u Nový Paky, na to místo nikdy nezapomenu, mě okay. zavolali. Já jsem zaparkoval, auta mě objížděli mimo pruh. Vyběhnul jsem z auta, aby náhodou jsem nestratil signál a tam mě oznámili, že jsem ze všech tří se rozhodli pro mě a že jsem vlastně jeden z 5 fyzioterapeutů na okruhu ATP.
Masakr. Jaký to bylo? Fantastický.
No, tak si dokážeš představit, jaký...
No, dokážu. A dojel jsi na hory a
užil jsi se. Dojel jsem na hory a oslavili jsme, jak se sluší a patří.
Jo, takže to bylo se všem všude. No, to je dobrý. No, a co to pro tebe potom asi jako znamenalo? Zpátky do Prahy, něco si pobalit a vyrazit. Oni mají nějakou centrálu, kde musíš jako být, nebo...
Ne. Já můžu bydlet, kde...
Můžeš bydlet, kde chceš.
Takže já jsem...
Musíš v daný čas být na nějakým turnaj ATP.
Přesně tak. Tam mě dali už první rozvrh. To už se teďka nepamatuju, který byl můj vlastně první turnaj. Já si pamatuju první turnaj, byl ta Chennai, ale potom si nepamatuju, který byl můj další. Myslím, že to byla Amerika. Hmm. Takže už jsem dostal do konce roku celý můj plán.
Jasně.
Kde bylo nějakých 25 turnajů. To znamená 25 hotelů, 25 států.
No, to už je taková jistůtka, ne? To si se měl vyklidnit v podstatě, taková jistota toho, že...
No, ale nebylo. Nebylo, jak to?
No,
protože najednou přijdeš už na ten turnaj mezi ty další fyzioterapeuty, kteří už tam se byli třeba 15-20 let.
A oni na tebe koukají, ne?
No, a samozřejmě ty jejich zkušenosti byly zase úplně někde jinde než ty moje. A já jsem věděl, že potřebuji najednou se rychle učit, aby jsem byl... Protože jsme 2 fyzioterapeuti třeba na turnaji a přijde Agassi a teďka se rozhodne, ke komu půjde. Mm-hmm. Tak samozřejmě se většinou rozhodne k tomu, který ho uzná, k tomu zkušenějšímu.
Který mu tu hlavu už namazal párkrát.
Takže já jsem cítil, že potřebuju prostě opět být nejlepší. A snažil jsem se stále hledat, dělat nový kurzy a stále prostě přicházet s novejma věcma. Takže ze začátku jsem dělal úplně, já nevím, 20 různých technik a teďka na konci své kariéry, nebo ke konci, tak vlastně všechny techniky šly, všechny věci, které jsem používal, tak šly mimo a teďka už používám jenom ruce, to jsem měl různý aparáty, elektroterapie. Jasně. A teďka nic, takže ze začátku to bylo spoustu a čím dál tím z toho kufru začaly lítat věci ven.
No a teďkon, prosím tě, protože vím, že ti prošly rukou prostě ty dva, když se srovnáváme si Ronaldo, tak v tenise jsou to prostě Nadal, Federer a ty jsi oba vlastně jako, a ty jsi byl jako jejich, někdy nastalo to, že si tě vybrali a pak už chtěli jenom tebe, ať už na mě nikdo jiný nešahá, já chci jenom Michala, dělej, pojď.
Takhle jsem to měl s tím Rafaelem.
Jo,
protože ta jeho angličtina vlastně v jeho začátcích nebyla dobrá, já jsem mluvil dobře španělsky, takže tam nás
takže
vlastně
bylo
první bylo přes ten jazyk
language, jo.
A vlastně se mu pomáhali i mimo turnaju.
Ale řekl si o to, ne?
Jo, většinou, hlavně když měl problém, samozřejmě když chodil za mnou do té kliniky nebo za náma, tak si vždycky vybíral mě. Mm-hmm. A na kurtě si většinou žádal o mě, nebo když jsem tam nebyl já, tak zase měl zase nějakého druhého oblíbeného. Pak vlastně po těch 10 letech, když jsem odešel z ATP, protože jsem chtěl cestovat už vlastně s jedním hráčem a mít tým fyzioterapeutů a každý fyzioterapeutovi jsem vlastně dával hráče, aby jsme ty všechny zkušenosti, které jsem za těch 10 let vstřebal, tak aby jsem je mohl dát jednomu hráči, aby jsem mu dal vlastně
full service.
Přesně tak, to byl vlastně taková druhá moje část v tom ATP, už mimo vlastně mimo ATP, ale zároveň
že
pro ATP.
Že jsi nesloužil všem, ale to byl Rafa, jo?
To byl Rafa jako první.
Jako první.
A kterýmu jsme dělali celkovou analýzu a vytvářeli jsme mu preventivní program zranění, protože už tehdy on měl problémy zdravotní v začátcích. No a pak jsem vlastně první velký angažmá byl Ernest Gulbis. To byl takový syn miliardáře, který měl velikánský talent, ale byl trošku lenivej. A jeho otec, který se ho snažil vlastně tvrdě k tomu tenisu vést, tak se mě najal, abych mu pomáhal jak po té fyzické stránce, tak jako fyzioterapeut.
Tenis je individuální sport a tam vlastně jako Federer, Nadal, ale oni byli kámoši, ne? Nebo tak jako nebyli takový, nebyla ta řevnivost veliká, ne?
Ze začátku byla.
Byla veliká, nebylo to podpořený z okolí, jako netlačili
k
tomu?
Ne. Je to individuální sport, je tam velká rivalita a samozřejmě za jakoukoliv malou chybu se platí. A samozřejmě čím víc dokazovali ty svoje cíle a čím víc i ta jejich psychika vlastně se zlepšovala a jak se říká, už to nebyly ty puberťáci, tak ten dopamin pomalinku přecházel v ten serotonin, takže takže začali být takový přátelé, ale ke konci kariéry.
Michal Novotný a David Novotný jsou s vámi na place a vy jste s námi na našem place. David Novotný na place a se mnou na place Michal Novotný. Ty jsi dělal i herce, to je taky moje téma, že jsi se dostal k Keanu Reeves a Orlando Bloom. Jak jsi se dostal k hercům?
No, první byl Orlando Bloom. Tady v Praze natáčel Carnival Row seriál a měl problémy se zády, tak se zeptal a řekli mu, že doporučili mu mě, takže mě řekli, že mám přijet na místo léčit jeho, no a...
Okay.
No, ale tak... No a já jak ke všem přistupuji úplně stejně po těch všech zkušenostech. Mě jedno, jestli je to Orlando Bloom, nebo někdo jiný, tak jsem se ho zeptal, kde tě bolí, řekl jsem, tady si lehni, dal jsem si sluchátka, pustil si Mozarta, jako u každého jiného, na ní jsem se ho nevyptával.
Rozjel si symfonii prstů, prostě Mozart. A no. co si tam dáváš do toho ucha, prosím tě?
Mozarta, já mám stále jeden playlist.
Máš
stále,
jeden playlist.
Jo, a stále dokola.
Umíš ho naspamět? No,
stejně jako Rafa si dává stále stejně lahvičky, tak já si dávám. Okay. Já mám tenhle rituál, který vlastně mě drží
malinko,
v takovým...
Malinko autistický.
Nevím, jestli autistický, ale prostě... víš co, ty máš tady svoje studio, jasný, máš svoje divadlo, jasný, kde chodíš a tam to znáš, ale já někdy léčím na fotbalovém, někdy u někoho v kanceláři, někdy a tím si vytvořím takový ty svoje vlastní podmínky.
Chápu.
Takže jsem mu pomohl s tím, s tou bolestí zad a říkal mi, hele, můžeš přijít ještě znova po druhý, po třetí a nakonec jsem tady s ním byl během celého natáčení a no a pak se to dostalo k jeho manažerovi a manažer to řekl dalším hercům a najednou jsem měl několik herců.
No bylo to pro tebe něčím jako zajímavý, jako stačíš si s ním ještě třeba pokecat, jako jaký to mají, co dělají, proč to potřebují.
Ne. Já se s nima nebavím.
Prostě si pustíš si svoje. Ne,
protože moje funkce je, aby se mi vyléčil nebo aby se mi dostal do formy.
Ne, aby si s nima vykecával.
Nebo
na kafe.
To už mají spoustu lidí, kteří to chtějí dělat a myslím, že tím zrovna jsem jim byl sympatický nebo že se vůbec nestarám o nic jiného, že jenom mě jde o to, aby zhubli nebo naopak nabrali svaly, protože pak jsem se dostal vlastně s nima do posilovny a cvičení a u jiných herců zase to bylo, že se museli rychle zubnout. Takže bylo to pro mě velmi zajímavé, protože jsem viděl, že ten jejich režim, hlavně třeba u toho Orlanda Bluma, Keanu Reeves nebo Chris Hemsworth, tak, nebo Ana de Armas, tak to je jak profesionální sportovec. Prostě ty mají opravdu od rána do noci ten den naplánovaný na minuty. Mají mobilizace, mají posilovnu, mají stretchingy, mají dýchací cvičení, mají mimiku. Jo, takže to bylo pro mě velmi zajímavý, prostě jídelní Čechry jsem sformil sebou svého vlastního kuchaře, s kterým jsem řešil, jestli má mít o trošku víc proteinu, protože jsme dělali hodně sílu v posilovně, takže to, je to na velmi podobný úrovni jako profesionální sportovec.
Co se týká těch sportovců, tak tam si se taky k nikomu nepřiblížil vlastně, jako předpokládám, že třeba s Rafem jste si povídali jako o životě a že jste se jako zblížili na nějaký úrovni i jako lidský.
Potom, když už jsem spolupracoval s těma hráči vlastně celý den, protože jsem s nima jezdil z turnaje na turnaj, tak toho člověka poznáš a zároveň se tam vytváří přátelství, kamarádství. A což jde v neprospěch té profesionalitě. Protože když máš kamaráda a řekneš mu ráno, hele, jdeme makat a musíš tam nechat duši a ten sportovec toho kondičního nenávidí v ten moment. Uh-huh. Říkám, Michale, prosím, mě, když jsi věděl, kde jsem byl včera, když jsem ti to říkal, o jakém běhání dneska mluvíš. Jo? Takže najednou to přátelství je důležitější než a najednou jsem si uvědomil, že to nejde. Že to přátelství je fajn, měl jsem i na to věk, protože jsem byl vlastně 20 něco letej, 30 letej potom, ale potom, když už člověk najednou má ty zkušenosti, má ty vědomosti a začne ten život brát trošku jinak. Jsem zavolán k tomu, abych vyřešil léčení, ne aby jsme si povídali, ne aby jsme měli, musí ke mně mít respekt a aby tam byly výsledky, protože konec konců za mě nemluví slova, ale ty výsledky, který má a ty musí být s disciplínou, s respektem a s utrpením.
Moc děkuju za povídání. Michal Novotný byl se mnou na mém place, takže dva novotňáci vás provázeli na place.